Қазір Назар FM радиосының тікелей арнасында көңіл сазы атты көңілі шар, тән сергітер, пайдалы кеңестерге бай бағдарлама басталды. Бүгінгі хабарымызда да сіздер спорттық ойын туралы мәлімет біліп, қызықты жаңалықтар естіп, жағымды жаңалықтар жайында біраз мәліметтерге қанығатын боласыздар. Ендеше біздің радиомыз қосулы болсын. Күндеріңіз сәтті өтсін. Көңіл күйлеріңіз көтеріңкі болып, сазға толсын деген тілекпен көңіл сазы бағдарламасының бүгінгі кезекті санын бастаймыз. Бүгін сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Дәл қазір кезекті біз бір тамаша ойынға беріп алайық, сосын біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің Назар ФМ радиосының тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз көңіл сазатты, көңіл ашар, жан сергітіп, тән серпілдетін бағдарлама. Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, көңіл сазы бағдарламасына қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, немесе көкелеріңізде жүрген сұрақтарыңыз болса, ендіше бізге WhatsApp желісі арқылы жолдай отырсаңыздар болады, біз міндетті түрде бөлісетін боламыз. Және біздің бұл байланыс телефоны бізге міндетті түрде қажет болады, себебі біздің осы көңіл сазы бағдарламасында жұмбақ өлең оқылатынын білесіздер. Сол жұмбақ өлеңінің аты менен авторын сіздер тауып жіберуге тиістісіздер. Және алғаш дұрыс жолдап жіберген біздің тыңдарманымызға, яғни жеңімпазымызға біздің хабарымыздың арнайы сыйлығы бар екендігі естеріңізде шығар деп ойлаймын. Сіздермен бірге бір сағат көлемінде бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз жаттығуларға беретін боламыз. Спорттық жаттығулар. Әрине, осындай жаттығу жасау ол біз үшін, біздің денсаулығымыз үшін аса маңызды. Соның ішінде қандай жаттығулар бүгін, қандай жаттығулар туралы айтамыз десеңіз, сондай сұрақ сіздің көкеңізге келіп отырған болса, қазір мен сіздерге айтамын, бұл біздің аяғымызға арналған жаттығулар туралы мәліметтер болып табылады. Массагет.кз сайтынан алынған мына бір мәліметтерге кезек берейік. Әдемі тартымды көрінетін аяқтардың иесі атану үшін мына жаттығуларды қалдырмай істеп жүріңіз. Бұл оңай жаттығулар аяқ бұлшықетін жаттықтырып, волейболшы қыздардың аяғындай шымыр әрі нәзік қылады. Бастапқы кезде қатты тырсамын деп аяқтарыңызды ауыртып алмаңыз. Ендіше аяққа арналған жаттығуларды жасаған кезде жайымен бастаған дұрыс болады. Ең бірінші жаттығуымыз ол екі аяғыңызды иық деңгейіне келтіріп қойыңыз. Және аяқтың тұмсықтары екі жаққа қарап тұру керек. Қолыңызға гантель алып, оны шынтақты бүкпестен шеттерінен ұстайсыз. Мүмкіндігінше төмен отыруға тұрсыңыз. Осылайша бірнеше секунд кідіріңіз. Асықпай орныңыздан тұрыңыз. Бірнеше рет қайталаңыз. Жаттығу барысында белге дейін арқаңыздың тік болғанын қадағалаңыз. Бұл жаттығуды жасаған кезде міндетті түрде аяқтарыңыз иық деңгейінде болу керек. Аяқ тұмсықтары екі жаққа қарап тұру керек, және қолыңызда гантель алып, оны шынтаңызды бүкпестен шеттерінен ұстап, мүмкіндігінше төмен отыру керек. Және бірнеше секунд бойы кідіріп тұрып, қайтадан орныңызға тұрасыз. Осы жаттығу барысында белге дейін арқаңыздың тік болғанын қадағалаңыз. Арқаңызды, яғни тік ұстаңыз деген сөз. Бүкіремеңіз немесе бүкпеңіз. Бұл жаттығу сіздің аяғыңызға да, және беліңізге де, сондай ақ арқаңызға да сондай пайдасы өте мол жаттығу. Сондықтан бұл жаттығуды істеуге еш ерінбесеңіз болады. Екінші жаттығу бұл түзу тұру керек. Аяқтарыңыз тағы да иық деңгейінде болсын, ішіңізді тартыңыз. Сосын оң аяқпен артқа қадам жасап, отырыңыз. Содан кейінгі кезекте оң аяғыңызды жоғары көтеріп, ауаны тебіңіз. Бастапқы орынға оралып, жаттығуды 10-15 рет қайталаңыз. Аяқты ауыстырып, жаттығуды қайта-қайта істеңіз. Бұл әсіресе сіздің аяғыңызға ғана емес, сондай-ақ сондай яқ, әрине, бүкіл денеңізге, бүкіл кеудеңізге де сондай пайдасы бар жаттығу екен байқаған болар сізді. Аяқты, аяқпен ауаны теуіп, бірнеше рет аяғыңызды жоғары көтересіз. Бұл сіздің аяғыңызға ғана емес, сондай яқ, тіпті жамбасыңызға да өте пайдалы жаттығу болып есептеледі. Ал үшінші жаттығымыз бұл түзу тұрып, қолыңызды еденге параллель ұстаңыз, яғни жоғары көтересіз қолыңызды. Бірақ басыңыздан асыра көтермеу керексіз. Оң аяғыңызды көтеріп, ұстауға тырысыңыз. Сосын, еденге отыруға тырысыңыз. Яғни, еденге жамбасты тегізіп отырудың қажеті жоқ, тек қана жүреңізден отырасыз. Арқаңызды мүмкіндігінше түзу ұстап, оң аяғыңызды еденге тегізбеуге тырысыңыз. Бірнеше секунд кідіріп, бастапқы орынға қайтып оралыңыз. Кезек-кезек аяғыңызбен 10-15 рет қайталаңыз. Міне бұл жаттығуда да міндетті түрде орынға бір орында тұрып, отырған кезде де аяғыңызды көтеруге тырысыңыз дейді. Бұл жаттығуда да әрине тек қана аяққа ғана емес, сондай ақ жамбасқа және белге, сондай ақ арқа мен денеге, яғни кеудеге де өте пайдалы жаттығу болып табылады. Сондықтан мұндай жаттығуларды жасаған кезде міндетті түрде жайымен бастаған дұрыс болады. Ал енді күн сайын қайталайтын болсаңыз, күн сайын, яғни бір ай көлемінде сіз осы жаттығуларды қайталайтын болсаңыз, бұл жаттығулар сіздің қаныңызға сіңіп, денеңіз және аяғыңыз күн сайын сол жаттығуларды қайталауды тілеп тұратын болады. Сондықтан да бұл жаттығуларды істеуге ерінбеген дұрыс болады. Және бұл жаттығулар бұл тек қана аяқтың әдемі болуын ғана қамтамасыз етіп қоймай, белге де, жамбасқа да, арқаға да және кеуде сүйектеріне де өте, бұлшықеттеріне де өте көп пайдасын тигізетін жаттығулар болып табылады. Ал енді деніңіз сау болсын десеңіз, дене сымбатыңызда әдемі болғанын қаласаңыз, ендеше жаттығулар жасауға ерінбеңіз дегіміз келеді. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге беретін боламыз, содан кейін сіздермен қайтадан қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір арнамызға қосылған тыңдармандарымыз бар болса, қайырлы күн дейміз. Назар FM радиосының тікелей арнасында дәл қазір көңіл ашар, жан сергітіп, тән серпілтетін, пайдалы кеңестерге бай, көңіл сазы бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып өздеріңіздің ой пікірлеріңізді, қандай да бір ұсыныстарыңыз болса, ендеше жолдай отырыңыздар, бөлісе отырыңыздар. Біз міндетті түрде сіздердің пікірлеріңізді ескеретін боламыз, құрметті радио тыңдармандар. Дәл қазір кезекті біз жұмбақ өлеңге беретін боламыз. Осы жұмбақ өлеңге де біздің байланыс телефонымыз аса қажет, сондықтан естеріңізге сақтап алыңыздар. Біздің хабарымызда бүгінгі оқылатын жұмбақ өлеңге кезек берейік. Арқар менен құлжадай қойындасқан ежелден, екі тентек тетелес сойылдасқан екелден, түн заманды төңкерген топан заман не күтеді? Қырғыз таудың тарпаңы, қазақ қырдың құланы, екеуіңе топанның тартқан мұнауыраны. Екі тарлан табысып, шүрқұрасқай деп күтеді. Алатау арқа күңіренген, күні кеше зарыңнан сендерді солай сорлатқан, албастыдан арылған, бүгінгі тұңғыш тойыңа тойыласқай деп күтеді. Енді алдым ашық деп, ілгері басқай деп күтеді. Елмен қатар елдіктен үмітті болғай деп күтеді. Ұйымдарың сол жолда үйтқы болғай деп күтеді. Соққы жеген жетімел балаулы болғай деп күтеді. Сондықтан қызыл жалындай жылаулы болғай деп күтеді. Құрметті радио тыңдармандар, дәл осы өлеңнің аты менен авторын жолдап жіберсеңіздер болады. Бұл өлеңнің авторы туралы бірер ауыз сөз айта кетейін. 20-шы ғасырдың басында өмір сүрген біздің атақты ақындарымыздың бірі жырдан маржан терген. Бұл кісінің өлеңдері өте көп, әрине. Ендіше қапы қалмаңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Өзіңіздің ойыңызға келген ақын болса да жолдай отырсаңыз болады. Мен жаңа ғана айтып кеттім, 20-шы ғасырдың басында өмір сүрген халық жауы деген атпенен деген жала жабылған, кейін ақталған ақындарымыздың бірі. Мен бұл өлеңнің авторы кім екендігін сіздерге әрине аты жөнін ғана айтпадым, қалған барлық сипатын бердім. Ендіше қапы қалмаңыздар, құрметті радио тыңдармандар, осы өлеңнің атын және авторын жолдап жіберсеңіздер болады. Ал дәл қазір кезекті біз осы көңіл сазы бағдарламасында қазақтың ұлттық ойындары деген айдарға беретін боламыз. Әрине, жалпы спорттық ойындар туралы мәліметтер. Оның ішінде қазақтың ұлттық ойындары туралы мәліметтерге кезек береміз. Бүгінгі хабарымызда да бірнеше ойындар туралы мәлімет беретін боламыз. Жақсылап тыңдап алыңыздар. Қаһарлы бану ойыны. Қазақ халық ертегісінің мазмұнында қалыптасып, ұлт ойынның негізін құрайды. Ойынға жиналғандар жайғасып отырған соң, ойын жүргізуші ойынның мазмұнын баяндайды. Баяғыда жастайынан ақ анасынан жетім қалған қаһарлы бір байдың қолында күнелту үшін жалшылықта жүреді. Өмір бойына қарны тойып ас ішпеген, иығы жылтырап киім кимеген жас қаһарлы байдың бану деген қызына ғашық болады. Қызда өзінің қаһарлына сүйетіндігін білдіреді. Бұларды қоғамдық жағдай қоспайтындығына көздері жеткен екі ғашық бір күні түнде қаһарлының әкесінен мұра болып қалған жалғыз сиырына мінгесіп, шөл даланы аралап кете беріпті. Содан шөл далада қол ұстасып жүрген уақытта сиырын сойып жеп, күн кешіпті мыс деп, ойын жүргізуші сөзін тәмамдай келіп, ойыншыларға енді мен аяқтамаған махаббат әңгімесін сендер өздерің жалғастырасыңдар. Қазір қаһарлы мен Банудың сиыр етін қалай мүшелеп жеп, күнелткендеріне тоқталайық деп, ойыншылардың көңілін аулайды. Содан соң ойын жүргізуші, ал ойнаушы қауым сіздерге жаңағы қаһарлы мен Банудың мүшелері бойынша әр мүшеге ат қойып шығып, қастарыңа барып, әр түрлі сұрақтар сұраймын. Сонда күлмей отырып, барлық сұраққа жаңағы мүше атынан ғана жауап бересің. Мысалы, бірінші ойыншы тұмсық, екінші ойыншы сирақ, үшінші құйрық, төртінші өкпе, бесінші мүше жүрек деген сияқты тағы да басқа. Осылайша барлық ойыншылар мүше атанады. Енді жүргізуші бірінші ойыншыдан бастап сұрай бастайды. Атың кім? Ойыншы. Тұмсық. Не жедің? Тұмсық. Кімді көрдің? Тұмсық. Сүйгенің кім? Тұмсық. Осылайша не күліп, не жаңылғанға дейін сұрай береді. Егер кімде кім күліп, не жаңылысып, басқаша жауап беріп қойса, қаламы ма, тарағы ма, қол орамалы ма, әйтеуір кез келген белгілі бір затын береді. Осылайша барлық ойыншылардан сұрап, бәрінен бір-бір белгілі заттарын алып, ойын жүргізуші топтың ортасына келеді. Содан өзінің жаңағы затты жинап жүрген көмекшісін теріс қаратып қояды да, ойыншылардан жиналған заттарды бір-бірден алып, не істейтіндігі жөнінде билік айтқызады. Әдетте өнердің барлық түрін көрсетеді. Осылайша ойын жалғаса береді. Ойын ертегінің негізінде құрылғандықтан уақытты көп алады да, оны бір отырыста бір-ақ рет ойнауға тура келеді. Келесі ойынның аты көрші ойыны деп аталады. Бұл үлкен бөлмеде көгалды тазауада өткізілетін ойын. Ойыншылардың саны 10-нан 30-ға дейін болуы керек. Ойыншылар дөңгеленіп, екі-екіден шеңбер құрып отырады. Тағы бір адам ортаға шығып, жұп болып отырған ойыншылардың бір жұбына келіп, көршіңмен татусың ба деп сұрайды. Егер сұрақ қойған жұптың біреуі көршіммен аразбын десе, онда сұрақ қоюшы адам оның қасындағы көршісін орнынан тұрғызып, соның орнына өз отырады. Орнынан тұрған адам ортаға шығып, басқа бір жұптан ілгерідегідей, көршіммен татусың ба деп сұрап, ойынды соза береді. Ал егер ойыншы көршісімен татумын деп, қасында жұп болып отырған серігін жібергісі келмесе, онда сұрақ қоюшы адам оны жазалайды. Ол ән салады, би билейді, болмаса әңгімеден, поэмадан өзінді айтып береді. Осылай етіп, ол көршісін алып қалады. Егер ойыншы бұл тапсырманы орындай алмаса, өз орнын сұрақ қоюшы адамға береді де, өзі соның міндетін атқаруға кірісіп, ойынды қайтадан бастайды. Сөйтіп, ойын осылайша созыла береді. Келесі ойын «Кім шертті» деген ойын. Бұл үйде, клубтарда, көгалды жерде отырып ойнауға өте қолайлы. Ойыншылар екі бөлініп отырып болғаннан кейін, әр топ өздеріне бастық сайлап алады. Әр топты басқарушы өз тобының ойыншыларына барып, құлағына сыбырлап, жеке-жеке жасырын айтып қояды. Мысалы, Марат, Болат, Асқар, Серік деген сияқты. Жасырын аттарды айтып болғаннан кейін, бастықтар өз орнына келіп отырады. Бір топтың ойыншылары екінші топтың ойыншыларының атын білмеуге тиіс. Сөйтіп барлығы тегіс жайғасып болғаннан кейін, бірінші топтың бастығы екінші топқа келіп, сіздерден бір жүйрік сұрай келдім деп топты ажыратады. Екінші топтың бастығы таңдағаныңызды алыңыз дейді. Әлгі таңдаушы ойнаушылардың ішінен көңіліне ұнағанының көзін екі қолымен басып тұрып, өз тобындағы ойнаушылардың бірінің жасырын атын атап шақырады. Ол қай жерден жүріп жеткенін білдірмей, ептеп басып келіп, көзі басулы тұрған ойыншының маңдайына шертіп кетеді. Мұны сездірмес үшін ойыншының көзін қолымен басып тұрған басқарушы, шертуші адам отыра бергенде сілкін деп өз тобына бұйрық береді. Осы бұйрық бойынша олардың барлығы да үстін қағынып, сілкініп жайласып отырады. Мұнан соң бастаушы қасындағы ойыншының көзін ашады да, «Кәне, кім шертті?» деп сұрайды. Жаңағы өзін шерткен адамды ол табуға міндетті. Егер ойыншының атын атап көрсетіп берсе, ол шертуші адамды өз тобына қосып алады. Ал кімнің шерткенін таба алмаса, онда ол өзі айтқан жүрік болып көрші топқа кете береді. Енді бірінші топтың бастаушысы екінші топқа барып, жаңағы сөзді айтып, біреудің көзін басады. Өз тобы ойыншыларының бірін жасырып, атымен атап шақырады. Ойын жоғарыда айтылған тәртіп бойынша жүріп отырады. Сөйтіп ақыры екі топ бірін-бірі ұтып алады. Мұнан кейін ол ойын қайта басталады. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған жұмбақ өлеңді тағы да бір рет қайталап оқып кетейік. Арқар менен құлжадай қойындасқан ежелден. Екі тентек тетелес сойылдасқан екелден. Түн заманды төңкерген, топан заман не күдет? Қырғыз таудың тарпаңы, қазақ қырдың құланы. Екеуіңе топанның тартқан мына ұраны. Екі тарлан табысып, шұрқырасқай деп күтет. Алатау арқа күңіренген күні кеше зарыңнан. Сендерді солай сорлатқан аубастыдан арылған. Бүгінгі тұңғыш тойыңа тойыласқай деп күтет. Енді алдым ашық деп, ілгері басқай деп күтет. Елмен қатар елдіктен үмітті болғай деп күтет. Ұйымдарың сол жолда ұйытқы болғай деп күтет. Соққы жеген жетімел балаулы болғай деп күтет. Сондықтан қызыл жалындай жалаулы болғай деп күтет. Құрметті радио тыңдармандар, дәл осы өлеңнің аты менен авторын жолдап жіберсеңіздер, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, өздеріңіздің осы өлеңнің атын және авторын жазған жолдауларыңызды жолдай отырсаңыздар болады WhatsApp желісі арқылы. Бұл өлеңнің авторы 20-шы ғасырдың басында өмір сүрген, «Халық жауы» деген жала жабылып кете берген біздің жырдан маржан терген ақындарымыздың бірі. Құрметті радио тыңдармандар, қапыда қалмаңыздар. Біздің байланыс телефонымыз тағы да қайталап айтайын, 8-707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, өздеріңіздің жауаптарыңызды жолдай отырыңыздар. Алғаш хабарласып, дұрыс жолдаған жеңімпазымызға біздің арнайы сыйлығымыз бар. Дәл қазір кезекті біз бір тамаша өңге береміз, сосын қайтадан қауышатын боламыз.
Келмеші қарсы тағдырға, сүйгені босқа жандарма, іздеме көктен бақ. Көңілі жаным қалдырма, өзгенің көзде байлығын, санаумен өтер күннің жылын, таңдасаң мені сұлуым, қайғысыз өтер жай күнім. Жаным көркенің, іздеген кімді жандарың, дәл өзіңге жанды қаладым, көз келмей менде ешкімді, өзіңге ғана қарадым. Жүрем қолымда жанымнан Ұшпасаң егер торымнан Бақыты менен табасың Күл шашып жүрем жолыңнан Мен болам жаным керегің Әнімді саған шырқап келем Қайтесің жаным өзгені Қаласаң билеп беремін Hey!
Радио тыңдармандар, дәл қазір арнамызға қосылған тыңдармандарымыз бар болса, қайырлы күн дейміз. Біздің Назар ФМ радиосының тікелей арнасында көңіл сазы атты көңіл ашар, жан сергітіп, тән серпілтетін бағдарламамыз жүріп жатыр. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда оқылған жұмбақ өлеңді тағы да естеріңізге сала кетейін. Арқар менен құлжадай, қойындасқан ежелден. Екі тентек тетелес, сойылдасқан екелден. Түн заманды төңкерген, топан заман не күтеді? Қырғыз таудың тарпаңы, қазақ қырдың құланы. Екі үңе топанның тартқан мұнауыраны. Екі тарлан табысып, шырқырасқай деп күтеді. Алатау арқа күңіренген, күні кеше зарыңнан сендерді солай сорлатқан, албастыдан арылған. Бүгінгі тұңғыш тойыңа тойыласқай деп күтеді. Енді алдым ашық деп, ілгері басқай деп күтеді. Ел мен қатар елдіктен үмітті болғай деп күтеді. Үйімдарың сол жолда ұйытқы болғай деп күтеді. Соққы жеген жетімел балаулы болғай деп күтеді. Сондықтан қызыл жалындай жалаулы болғай деп күтеді. Осы өлеңнің атын және авторын білсеңіз ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-720-430. Алғаш хабарласып, жауабын жолдап жіберген. Алғаш хабарласқан біздің тыңдарманымызға, яғни жеңімпазымызға біздің арнайы сыйлығымыз бар. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше қапы қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-720-430. Бұл өлеңнің авторы, бұл 20-шы ғасырдың басында өмір сүрген қазақтың жырдан маржан терген ақындарының бірі, халық жауы деген жаламен сотталып кеткен, кейін ақталған біздің қазақтың ақындарының бірі. Дәл қазір кезекте біз жағымды жаңалықтар айдарына беретін боламыз. Өздеріңіз білесіздер, қазір енді кез келген теледидарды да ашсаңызда, ғаламтор бетіне қарасаңызда, радиоға құлақ түрсеңізде, әрине соның барлығынан жағымды жаңалықтар ғана емес, жағымсыз жаңалықтар да көп есіп жатасыздар. Оған өздеріңіз куәсіздер. Оны қайталап айта берудің қажеті де жоқ деп ойлаймын. Сондықтан біз осы көңіл сазы бағдарламасында көңілдеріңізді көтеретін жанға дәру болатын жақсы да жағымды жаңалықтар айдарына кезек береміз. Ендеше құлақтырыңыздер. Астанадағы келіссөздер Сириядағы соғыс отының саябырлауына себеп болды. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 18 қазан күні Астанада шетелдік дипломаттар мен кездесуінде осылай деп мәлімдеді деп хабарлайды КТК арнасы. Кездесуге 7 мемлекет елшілерінің ауысып қызметтеріне кірісуі себеп болды. Олардың қатарында Ауғанстан, Польша, Канада, Финляндия, Бельгия, Франция және Эстонияның елшілері бар. Назарбаевқа өз президенттерінің сенім грамоталарын табыстау салтанатты рәсіміне келген дипломаттар қызыл кілеммен жүріп көк байраққа ерекше құрмет көрсетті. Алғаш болып грамота табыстаған Эстония елшісі сәлем сөзін қазақша бастады. Төтенше және өкілетті елші қызметіне тағайындалу туралы сенім хатты ұсынуға рұқсат етіңіз деп бастады ол сөзін қазақша. Дипломаттың қазақ тіліне деген құрметін президент жылы қабылдап, қалжың алмасып, естелік суретке түсті. Бүгін сіздер үшін еңбек жолдарыңыздың жаңа кезеңі басталып отыр. Қазақстандағы дипломатиялық миссияларыңыз табысты болады деп сенемін. Сіздер біздің ел тарихындағы жаңа дәуірге куә боласыздар. Біз Қазақстанның үшінші жаңғыруын іске асыруға кірістік. Рухани жаңғыру атты ауқымды бағдарлама әрбір азамат үшін ерекше мәнге ие болады деді елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Міне бұл жаңалығымызда біздің еліміздегі әр елдің, яғни Ауғанстан, Польша, Канада, Финляндия, Бельгия, Франция және Эстонияның елшілерінің біздің еліміздің президенті елбасымыз Назарбаевпен кездескен кездесуі туралы және сол кездесуде олардың қазақша сөйлегені туралы жақсы бір жағымды жаңалыққа куә болдық. Бұл мәлімет КТК арнасының жаңалықтар айдарынан алынған. Келесі бір жаңалық ол Құдайдың құдіреті. Көлігіне алып кран құлаған жүргізуші аман қалды деп аталатын деген тақырыппен жазылған жаңалық болып табылады. Қытайдың Чжухай қаласында көлігіне алып кран құлаған жүргізуші бір ғажайыптың арқасында аман қалды дейді. Жан түршігерлік оқиға 17 қазан күні бақылау камерасына түсіп қалған деп жазады. Life.ru-ға сілтеме жасаған Нұр Кизет. Белгілі болғандай бағдаршамда тоқтап тұрған жүргізушінің көлігіне алып кран құлайды. Видеодан бұл сәтті көріп отырған желідегілер көлік жүргізушісі қаза болды немесе ауыр жарақат алды деп ойлап қалған. Алайда бірнеше секунд өткеннен кейін көліктің алдыңғы терезесінен шығып келе жатқан адамды көріп, олар таңданыстарын жасыра алмады дейді. Yahoo News деген журналдың жазуынша тобығы ғана сынған ер адам жақын маңдағы ауруханаға жеткізілген көрінеді. Не құрметті радио тыңдармандар, көлігіне алып кран құлаған жүргізуші Құдайдың құдіретімен әрине бір кереметтің арқасында аман қалған. Кран әрине ол кішкентай нәрсе емес және оның көлігінің үстіне түскен кезде оның көлігі толықтай жапырылып қалған. Дегенменен сондай бір адам сенгісіз ғажайыптың куәсі болған видеоны көрушілер, яғни желідегілер, сол жүргізуші қаза болды деп ойлаған күннің өзінде де ешқандай жапа шекпестен тек қана тобығы ғана сынып, сондай бір жеңіл ғана жара алған көліктің жүргізушісі аман қалды. Ешқандай зардап шекпеді. Бұл әрине бір жаратушы иенің құдіреті екендігіне елдің бәрінің де көздері жетеді деп ойлаймыз. Құрметті радио тыңдармандар, біздің осы жағымды жаңалықтар айдарына қандай да бір сіздің де қосатын жағымды жаңалығыңыз бар болса, ол әрине тіпті осы әлемнің, осы дүниенің, біздің еліміздің жаңалығы болмай, өзіңіздің жеке жаңалығыңыз болса да, ендіше бізбен бөлісе отырыңыз. Біз міндетті түрде осы хабарда бөлісетін боламыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Дәл қазір кезекті мен осы біздің хабарымызда оқылған жұмбақ өлеңге беретін боламыз. Жақсылап құлақ қойып тыңдап алыңыздар. Арқар менен құлжадай қойындасқан ежелден, екі тентек тетелес сойылдасқан екелден, түн заманы төңкерген, түн заманында төңкерген топан заман не күтет? Қырғыз таудың тарпаңы, қазақ қырдың құланы, екеуіне топанның тартқан мына ораны, екі тарлан табысып шырқырасқай деп күтет. Алатау арқа күңіренген, күні кеше зарыңнан сендерді солай сорлатқан, албастыдан арылған, бүгінгі тұңғыш тойыңа тойыласқай деп күтет. Енді алдым ашық деп, ілгері басқай деп күтет. Елмен қатар елдіктен үмітті болғай деп күтет. Ұйымдарың сол жолда ұйытқы болғай деп күтет. Соққы жеген жетімел балаулы болғай деп күтет. Сондықтан қызыл жалындай жалаулы болғай деп күтет. Құрметті радио тыңдармандар, дәл осы жұмбақ өлеңнің атын және авторын жолдап жіберсеңіздер болады. Өлеңді тыңдап отырған кезде атын білген боларсыздар деп үміттенемін. Ал енді өлеңнің авторы, ол 20-шы ғасырдың басында өмір сүрген қазақтың аяулы ұлдарының бірі Жырдан Маржан Терген. Және сол 20-шы ғасырдың басында халық жауы деген жаламенен сотталып кеткен. Кейіннен әрине бертін келе ол ақталып қайтадан қазақ халқына өзінің жырларын, өзінің өлеңдерін қайтадан жарыққа, оның өлеңдері қайтадан жарыққа шығып жатыр. Құрметті радио тыңдармандар, осы ақынның аты жөнін біздің байланыс телефонымызға жазып жіберіңіздер. Сонда сіздер жұмбақты толық шешкен болып есептелесіздер. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Алғаш хабарласып жұмбақтың жауабын дұрыс жолдаған біздің жеңімпазымызға хабардың арнайы сыйлығы бар екендігін тағы да қайталап естеріңізге сала кетейін. Дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге беретін боламыз, содан кейін қайтадан қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз көңіл сазатты, көңіл ашар, тән сергітіп, жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай бағдарлама болып табылады. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда жасырылған жұмбақ өлеңді тағы да қайталап оқи кетейін. Арқыр менен құлжадай қойындасқан ежелден, екі тентек тетелес сойылдасқан екелден. Түн заманда төңкерген топан заман не күтеді? Қырғызстаудың тарпаңы, қазақ қырдың құланы. Екеуіне топанның тартқан мұна ұраны. Екі тарлан табысып, шүрқырасқай деп күтеді. Алатау арқа күңіренген күні кеше зарыңнан, сендерді солай сорлатқан, албастыдан арылған, бүгінгі тұңғыш тойыңа тойыласқай деп күтеді. Енді алдым ашық деп, ілгері басқай деп күтеді. Елмен қатар елдіктен үмітті болғай деп күтеді. Ұйымдарың сол жолда ұйытқы болғай деп күтеді. Соққы жеген жетімел балаулы болғай деп күтеді. Сондықтан қызыл жалындай жалаулы болғай деп күтеді. Құрметті радио тыңдармандар, дәл осы өлеңнің аты мен авторын тауып жолдап жіберген біздің тыңдарманымызға, яғни біздің жеңімпазымызға біздің хабарымыздың арнайы сыйлығы бар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, өздеріңіздің жауаптарыңызды жолдай отырсаңыздар болады. Пайдал кеңестер айдарына дәл қазір кезек беретін боламыз. Біздің хабарымызда өткен жолы Жапонияның дәргері Шигеаки Хинохараның ұзақ уақыт өмір сүргені туралы, яғни 105 жасқа келіп қайтыс болғаны туралы, және сондай ақ оның сол ұзақ өмір сүру үшін не істеу керек деген пайдалы кеңестері туралы мәлімет берген болатынбыз. Бүгін сол мәліметтерді жалғастыратын боламыз. Жалпы Шигеаки Хинохараға, яғни осы дәрігерге қазір Жапонияда сондай ұзақ өмір сүретін адамдар өте көп, сондықтан Жапония осы бір дәрігерге өте қарыздар деп жазылған екен. Жалпы 75 жасынан кейін ол 150 кітап жазған көрінеді. Оның ішіндегі ең атақтысы 1.2 миллион экземплярмен таралған «Ұзақ өмір сүру» және «Жақсы өмір сүру» деген кітабы. Және сондай ақ 100 жастан асқаннан кейін де осы Шигеаки Хинохара адамдарды емдеуді жалғастырып, лекция оқуды үзбеген көрінеді. Оның бірнеше кеңестерін өткен жолы айтылып кеткен бірнеше кеңестерін тағы да қайталай кетейік. Жалпы адам баласы ол күш-қуатты тамақтан немесе ұйқыдан емес, көтеріңкі көңіл күйден алады деген. Пайдалы кеңесі бар болатын. Құрметті радио тыңдармандар, осының барлығында үйреніп алыңыздар. Сондай ақ ұзақ өмір сүретін адамдардың ішінде әрине семіз адамды кезіктіру мүмкін емес деген болатын. Мысалы, ол кісі өзінің таңғы асқа тек қана мысалы кофе ішетіні, немесе сүт қана, немесе апельсин шырынын қана ішетіндігі туралы, оның өзінде де апельсин шырынына мысалы зәйтүн майын қосып ішетіндігі туралы айтқан болатынбыз. Және түскі асқа мысалы түскі асқа печеньені сүтпен қосып жеп алуы мүмкін, немесе тіпті егерде қолым бос болмай жататын болса, ештеңе ішіп жемеймін. Ал енді кешкі асқа көкөністер, аздаған балық және күріш жеймін деген болатын. Және аптасына 100 грамм майлы емес ет жеймін деген болатын. Бұл оның жалпы қандай тамақ жейтініне байланысты берген пайдалы кеңесі болатын. Содан кейін алдағы уақытты міндетті түрде жоспарлауды ұмытпаңыз деген. Үшінші кеңесі, төртінші кеңесі бұл зейнетке шығуға асықпаңыз деген болатын. Жалпы Жапонияда біз өткен жолы сол дәл осы пайдалы кеңесінде айтып кеткен едік. Жапонияда қазір зейнетке шығу жасы 65 жас болып есептеледі. Дегенмен бұл 65 жас болып есептелетін себебі, яғни 65 жас болып енгізілген себебі, оны 50 жыл бұрын енгізген болатын дейді. Ол кезде, сол кезде, яғни 50 жыл бұрын, Жапонияда бар жоғы 125 адам ғана 100 жасқа келген адамдар болып адамдар болатын дейді. Яғни 100 жасқа келген қарттар болған екен. Ал енді қазіргі күні Жапон әйелдерінің орташа жасы 86 жас, ал енді ер азаматтары 80 жасқа дейін өмір сүреді, ал енді 100 жастан асқан адамдардың саны бүгінгі күні дейді ол 36 мыңға жеткен көрінеді. Құрметті радио тыңдармандар, бұл Жапониядағы, Жапонияда ұзақ өмір сүру қазір соңғы уақыттарда өте көп кездеседі. Ұзақ өмір сүрген адамдар. Жалпы дәрігерге жүгіргенді және дәрі ішіп алғанды бірінші орынға қоймаңыз деген кеңес берген болатын. Оны да жақсылап естеріңізге сақтап алған боларсыздар деп ойлаймын. Егер ауыратын болсаңыз, көбірек музыка немесе жан жануарлар арқылы емделу, бұл әрине хирургиядан көрі көбірек жақсы әсерін тигізеді деп кеңес берген болатын. Және ұзақ уақыт деніңіз сау болсын десеңіз, өзіңіз баспалдақпен жоғары көтерілгенде өзіңіз жүріңіз, яғни лифтімен көтерілмеңіз, және өзіңіздің заттарыңызды өзіңіз көтеріп жүріңіз деген болатын. Сондай-ақ қазіргі ауруханаларға берген пайдалы кеңесі де бар болатын. Бұл пайдалы кеңесте музыка біздің қазіргі, яғни Жапониядағы ол кісі басқарған Әулие Лука атындағы ауруханада музыка мен жануарлар мен және арт терапия мен емдеу ерекше орынға қойылған. Сондықтан бұл өте жақсы көмектесет деп кеңес берген болатын. Жалпы ол кісінің айтуы бойынша ауруханалар сондай үлкен апаттарға дайын болу керек, және кім есік қақса соны қабылдауға да ол әрдайым дайын болу керек деген болатын. Және біздің ауруханамыз дейді ол кісі айтады, кез келген жерде операция жасауға, яғни ота жасауға дайын тұрады. Яғни тіпті жертөледе де, дәлізде де біз солай ота жасауға дайындап қойғанбыз дейді. Әрине, 20 наурызда 1995 жылы осындай бір апатты жағдай болған кезде біз 740 адамды қабылдап, оның ішінде тек бір ғана адам қайтыс болғандығын, ал 739-ын ол құтқарып алғандығын жазған болатын. Жалпы ұзақ өмір сүру Хинохараның айтуы бойынша бұл өте жақсы дейді. Әрине, біз оны жақсы білеміз. Жалпы 60 жасқа дейін біз өзіміздің отбасымыз үшін қызмет етеміз, солай жұмыс істейміз. Және өзіміздің алдымызға қойған мақсаттарымызға оңай жетеміз. Бірақ содан кейін біз бүкіл қоғамның игілігі үшін әрекет етуге тиістіміз дейді. Менің жасым 65-ке келгеннен кейін, 65 жасқа келгеннен кейін мен енді тегін жұмыс істеймін деген екен ол. Күніне 18 сағат және аптасына 7 күн мен міндетті түрде тегін жұмыс істеймін. Және әр минутыма мен сондай рахаттанып өмір сүремін деген екен ол кісі. Шигеаки Хинохара дәрігер сол Токиода, Жапонияның астанасы Токиодағы орналасқан Әулие Лука атындағы аурухананың президенті 2017 жылы 18 шілдеде қайтыс болған екен. Және өмірінің соңғы сәтіне дейін ол өзінің алдына келген ауруларды қабылдап сондай бір белсенді өмір сүрген, және оның алдын ала жоспары 5 айға дейінгі уақытты қамтыған көрінеді. Сол кезде қайтыс болған уақытында оның жасы 105-ке келген екен. Яғни ол 2017-ден осы 2017 жылдан бұрын 105 жыл бұрын өмір сүрген, 105 жыл бұрын дүниеге келген көрінеді. Яғни 1912 жылы ол дүниеге келіп қойған. Сөйтіп 105 жыл өмір сүрген Шигаки Хинохара дәрігердің кеңестерін, пайдалы кеңестерін үйреніп алғаныңыз дұрыс болады деп мен өз басым солай есептеймін. Құрметті радио тыңдарман, біз барлығымызда ұзақ өмір сүру үшін тырысқанымыз дұрыс, яғни денсаулығымызды күтіп, сол денсаулығымыз өмір бойы жақсы болып өтуін бізді қамтамасыз ету, ол біздің өзіміздің қолымызда. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Көңіл сазы бағдарламасында келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Әрине, бүгінгі күнгі жұмбақ өлеңімізге дұрыс жауап бере алған бірде бір тыңдарман болмады. Сондықтан бұл жұмбақ өлеңімізді келесі аптаға қалдыратын боламыз. Келесі кездескенше сау-сәлемат болыңыздар.